Den 9. november 1989 faldt Berlinmuren, og den kolde krig nærmede sig sin endelige afslutning. Forud havde der været adskillige årtier med skiftende oprustning og afspænding. Fra 1985 begyndte der dog en mere omfattende opblødning af forholdet imellem de to supermagter. I dette program taler Tor Eiken Mulvad og Claus Bo Bjerglund Andersen med professor i historie Paul Villaume om kulturudvekslingens betydning for opblødningen af forholdet mellem de to supermagter, og om vi kan lære noget af kulturudvekslingerne med hensyn til den nuværende situation i Ukraine. Vi starter med en uddybelse af begrebet kulturudveksling, set med Paul Villaumes øjne.
Ja, altså det kommer an på, om man definerer kultur bredt eller snævert. Hvis vi tager det i den snævere forstand, så noget som musik, teater, film osv., den spillede en væsentlig rolle faktisk under den kolde krig, også mere end umiddelbart skulle tro. Altså det startede jo sådan set allerede i 50'erne, i slutningen af 50'erne, hvor en af de mest spektakulære ting, der skete, det var jo efter Khrusjtjov overtog magten i Sovjetunionen og åbnede lidt op for Vesten, ikke? Så var der en konkurrence blandt koncertpianister i Moskva, og en Tchaikovsky-konkurrence. Og der var også inviteret i et åbenhedsnavn amerikanske pianister sad med. Og det var faktisk en amerikansk pianist, der vandt førsteprisen ved at fremføre russisk musik, Tchaikovskys klaverkoncert, tror jeg det var. Og alene det, at en amerikansk, ærkeamerikansk pianist kunne vinde i prisen i Moskva ved at spille russisk musik, det var noget, der virkelig åbnede øjnene op hos mange russere også for, at når man altså USA og amerikanerne er måske ikke så farlige og så sådan nogle vilddyr, som vi ellers har fået at vide i propagandaen. Altså russerne måtte jo acceptere det der, at der var godt nok en amerikaner, der spillede russisk musik bedre, end de selv var stand til det. Så det var sådan lidt en isbryder, kan man sige, for kulturudvikling. Så skete der selvfølgelig parallelt andre ting, altså Bolshoi-balletten rejste til USA, og vestlige balletkorps rejste til Rusland, og der var forskellige andre former for kulturel udveksling. I dag kan det virke ret uskyldigt, at sådan noget skete, men i virkeligheden så var det jo, når man tager betragtende 50'erne, 1950'erne, som var sådan en iskold periode, hvor der stort set ingen kontakt med bare mellem øst og vest. Toplederne talte ikke sammen med, næsten lidt ligesom i dag. Det blev så brudt op der, ikke? Og de der gensidige fjendebilleder, som man havde, de blev brudt en lille smule op i kølvandet på den der begivenhed der. Der var også andre ting, men altså, det var i hvert fald noget af det. Altså for Danmarks vedkommende kan man jo så sige, at Danmark var faktisk et af de første lande, som i 1962 indgik en egentlig kulturel udviklingsaftale med Sovjetunionen. Det var den daværende kulturminister Bodil Koch, som var i spidsen for den delegation, som rejste over, og som lavede sådan en egentlig kulturudvekslingsaftale. Det var sådan led i den daværende danske regerings diplomatisk kulturelle offensiv politik over for Østblokken, i forsøg på at nedbryde øst-vest-skældet gradvist. Ikke? Danmark var et af de første lande, som lavede sådan en kulturel udvekslingsaftale med Sovjet.
I forlængelse af noget af det, du siger her, påvirkede det så også på statslederniveau, at den sådan almindelige russer ligesom fik nedbrudt noget af sit fjendebillede over for amerikanerne og vest?
Altså, jeg tror nok, man må sige, det var sådan den almindelige russer, ikke? Som fik et andet billede af vesten. Ikke? For lederne i Kreml, de var jo ret klar over, hvad der foregik i vesten, ikke? I hvert fald i højere grad end den mindre russer var. Så det var sådan bredt ud i befolkningen, ikke? At man fik det der billede. Så jeg tror, det havde en betydning i hvert fald. Det er så et kultur i snæver forstand, ikke? Og det blev så videreudviklet jo senere hen i 60'erne og 70'erne under afspændingsperioden, hvor man også fik udveksling på andre felter. Men kultur i sådan en bredere forstand, som jeg startede med at sige, det var jo sådan noget med udveksling af videnskabsfolk, også teknikere og altså generelt videnskabelig udveksling, også på de naturvidenskabelige områder især, ja. Som faktisk var mere omfattende, end man så muligbart skulle tro, allerede i 60'erne faktisk, hvor der var et vist videnskabeligt samarbejde. Det er også en slags kultur jo. For eksempel, jeg kan nævne sådan noget som i starten af 60'erne, havde Finland, det er så godt nok ikke et NATO-land, men der var et vestligt land, ikke? Finland havde et samarbejde med de baltiske lande, og det dengang var de jo ikke selvstændige, vel? Det var jo Sovjetrepublikker, men de havde samarbejdet om Rense Østersøen, for den var stærkt forurenet allerede dengang der i 60'erne, hvor en kemisk forurening osv. Og der lavede man sådan et samarbejde med biologer og andre kemikere osv. på tværs af øst-øst-vest-grænserne. Og det var faktisk sådan, at den daværende finske præsident Kekkonen, der i 1964, rejste direkte til Tallinn. Altså, han rejste ikke til Moskva først, nej, direkte til Tallinn og forhandlede med esterne om de her ting. Og det var sådan ret usædvanligt, at man gjorde det sådan, udenom centralmagten i Moskva. Det samarbejde der om at oprense Østersøen, det foregik helt gnidningsfrit og var effektivt. Og det var så et godt eksempel på et meget tidligt øst-vest samarbejde på tværs af jerntæppet. Og det blev så udvidet også, og et andet eksempel, jeg kan nævne på den slags udveksling også af kulturelt samfundsmæssig art, det var frem til 80'erne, hvor den østtyske ledelse besluttede, at man ville sende nogle østtyske, altså selvfølgelig partipålidelige samfundsforskere til Vesttyskland, især til Hamburg. Der var sådan et fredsforskningsinstitut i Hamburg, som sådan også gik ind for afspænding og forhandling med Øst og så videre. Så tænkte man, nu sender vi nogle østtyske samfundsforskere til Hamburg der, og så kan de være gæsteforskere der, og så kan de jo forhåbentlig sådan, påvirke det med vores syn, altså med det DDR-syn og så videre. Ikke? Men så kan man se nu i akterne, at det, der skete, var, at i virkeligheden så var det de østtyske forskere, der blev påvirket af de vestlige. Således at de her østtyske forskere, de efterhånden kom mere og mere over på den vestlige side og antog de vestlige værdier i for sig. Og da de så rejste tilbage til Østtyskland, så påvirkede de faktisk DDR indefra i slut 80'erne og var på den måde med til at opbløde DDR-regimet i virkeligheden. Så måske også medvirkede til, at overgangen til, da Berlinmuren faldt, foregik så relativt fredeligt, som den gjorde. Så det er nogle eksempler på, hvordan det her øst-vest samarbejde tværs over jerntæppet, det altså ofte var mere udviklet, end man udenbart skulle tro.
Nu siger du her, at det er meget med værdier at gøre, at man møder hinanden. Og du nævnte et dansk eksempel også. Ja. Er der nogle eksempler, konkrete eksempler på, hvad Danmark gjorde af de her udviklingsaftaler? Og hvad det er nogle specielle danske værdier?
Altså et eksempel, også tilbage fra 60'erne, som så blev ført videre op i 70'erne, det var ungdomssamarbejde, hvor Dansk Ungdoms Fællesråd sendte ungdomsdelegationer, især til Polen, men vist også nok til DDR, men i hvert fald nogle af de nærtliggende østlande. Og det var sådan en udveksling af ungdomsdelegationer, der man deltog i sommerlejre og den slags ting. Der diskuterede man jo altså sådan aktuelle emner, ikke? Og selvfølgelig var det fra østlig side, var det mere eller mindre sådan styret og koordineret af partiledelsen osv. Men der var jo lige det mulighed for, at unge mennesker, selvfølgelig ikke kun DKU og medlem af Danmarks Kommunistiske Ungdom, men det var bredt af alle politiske partiers ungdomsorganisationers repræsentanter, som rejste derned. Ikke? Og de diskuterede så åbent, altså ting og sager, blandt andet for eksempel Warszawapagtens invasion af Tjekkoslovakiet i 68, blev også diskuteret, ikke? Og der kommer jo forskellige standpunkter frem der, og sådan en vis konfrontation, ikke? Og så videre, men så der blev de her østlige unge der, de blev så mødt af andre synspunkter, end de var vant til, og skulle forholde sig til dem og forholde sig til argumenterne og så videre. Og det var altså også noget, som var med til, ja, nedbryde fjendebilleder og gøre unge i både øst og vest bekendt med hinandens standpunkter og vise, at der altså var mennesker bagved propagandaen, ikke? Og de billeder, man lå i aviserne.
Så det var måske med til at nedbryde nogle af de fjendebilleder, så?
Ja, det tror jeg, man kan sige, ikke? Altså, lige så vel som det er vigtigt sådan på topplan i topdiplomatiet, at ledere mødes, ikke? Det ved man jo, altså, når der etableres først tosidige kontakter, man har trykket hinanden i hånden og kigget hinanden i øjnene. Ikke? Det kan være tillidsskabende i sig selv på stormagtsplan, og på samme måde er det også på græsrodsplan, altså almindelige mennesker, som mødes og faktisk ser, at man altså også er almindelige mennesker og har de samme bekymringer og glæder og sorger, som man nu selv har. Ikke? Så det tror jeg bestemt havde en værdi. Jeg kan nævne i den forbindelse også noget andet, som jo var vigtigt, når vi kommer frem i 70'erne, hvor jo vi havde den her konference om sikkerhed og samarbejde i Europa, CSCE forkortet, Conference on Security and Cooperation in Europe. Og det var jo en stor anlagt konference, som jo i Danmark var langt frem i skoene for at støtte og bakke op om. Danmark var den første lande overhovedet, der foreslog en sådan konference i NATO helt tilbage i 1966. Det blev først afvist, men så gradvist så blev det accepteret også af de større NATO-lande. Og så i starten af 70'erne begyndte man så egentlig forhandlingsproces, og så kom den endelige konference i Helsinki i 1975, derfor kaldte man det Helsinki-processen, ikke? Og Helsinki Final Act i 1975, som jo blandt andet indeholdt forskellige erklæringer, som blev underskrevet af alle parter, altså både Sovjet og USA og alle øst- og vesteuropæiske lande var med der, om respekt for menneskerettigheder og de etablerede grænser skulle kun ændres med fredelige midler osv. Men også noget, som nok så vigtigt, som danske diplomater og politikere lagde stor vægt på, det var den såkaldte K3 i det her Helsinki Final Act, nemlig udvidelse af menneskelige og kulturelle kontakter og informationsudveksling. Og det var altså sådan noget, som at det blev muligt at sælge New York Times på gaden i Moskva, for eksempel. Sådan nogle ting. Og andre, altså, andre vestlige aviser, ikke, kunne man nu købe frit. Og kulturelle udviklingsaftaler blev også udbygget her efter 75. Og sådan noget som familiesammenføringer. Altså at familier, som var adskilt af jerntæppet i sin tid, de kunne nu blive ført sammen med henvisning til Helsinki Final Act. Og hele den her proces, som betød nogle huller i jerntæppet, så at sige, ikke? At da så Gorbachev kom til magten i midten af 1985, var der oppositionsgrupperne i Østblokken var faktisk havde vokset sig stærkere og fået mere selvtillid i kraft af hende, Helsinki Final Act, som jo også betød jo, at der blev oprettet forskellige de såkaldte Helsinki Watch-grupper, altså borgergrupper i civilsamfundet i alle Østbloklande, faktisk også i Sovjetunionen, som simpelthen spontant voksede frem, og som prøvede at sikre sig, at den der Helsinki Final Act med respekt for menneskerettigheder og så videre, de faktisk bliver overholdt. Og der voksede en række af de her grupper op i Polen og i DDR og i Sovjet selv. Og sådan en slags oppositionskim til oppositionen, uformel civilsamfundsopposition. Og da så Gorbachev kom til magten og lettede lidt på låget, ikke, så voksede de frem og blev styrket der, efter at de i nogle år havde levet i skyggen der under de hårde tider i starten af 80'erne, når man var sådan det der såkaldte anden kolde krig, ikke, med Reagan og Brezhnev. Men da så Gorbachev kom til magten, ja, så fik de for alvor vind under luft under vingerne, og førte virkelig frem til de her store massedemonstrationer i DDR, som man så i 1989, og i Ungarn var der også 88-89. Og i virkeligheden, efter mange koldkrigsforskeres opfattelse, var det faktisk en proces, der i hvert fald bidrog til det momentum og den dynamik, så førte frem til, at Berlinmuren blev væltet, og at den vel og mærke skete så fredeligt, som den faktisk gjorde.
Så Helsinki-processen og fra 75 af, og det, at man ligesom åbnede lidt op, det var i virkeligheden med til at skabe fundamentet for den udvikling, som der kom fra 85 af, hvor der for alvor blev åbnet op?
Det var vel en væsentlig del af fundamentet. Der var selvfølgelig også andre. Der var altså den svenske økonomi var jo ikke særlig god, og man kunne ikke hamle op med følge med i det elektroniske udvikling, altså computer og så videre. Og der var nogle strukturelle svagheder selvfølgelig ved den svenske økonomi. Så det hører selvfølgelig også med, ikke? Og færre også selv på lederplan i Sovjet troede jo egentlig på, at systemet kunne overleve i den form, det havde, ikke? Og det var også det, der var baggrund for, at Gorbachev indså, at man måtte simpelthen omstrukturere samfundet, ikke? Men altså, Helsinki-processen mener efterhånden det overvejende flertal af forskere, altså folk, der arbejder med den koldkrigshistorie, spillede en væsentlig rolle i den her proces.
Nu er det sådan med historie, at det kan være svært nogle gange lige at få det til at spore, at det er det, der ændrer. Hvad er sådan udfordringen? Fordi det er jo ikke det, der fylder i de store forklaringer, hvis man kigger sådan i den gængse presse, så kan det godt være nogle andre årsager, der bliver givet til at den kolde krig er afsluttet.
Ja, altså det er rigtigt, at når man sådan skal have et kort resume i TV-avisen om aftenen om, hvordan den kolde krig sluttede, så er det noget med Ronald Reagan, der står foran Brandenburg og Tore og siger, Mr. Gorbachev, open that gate, ikke? Og så det næste klip er, at så vælter Berlinmuren, ikke? Også af virkning, ikke? Men sådan var det jo ikke. Blandt andet så kan man minde om, at Reagan i den her tale, den der berømte tale der, Mr. Gorbachev, open that gate, der siger han, lidt længere hen i talen, siger han, kunne det ikke være en idé, at vi, USA og Sovjetunionen, arrangerede en olympiade i Berlin, Øst- og Vestberlin, en gang om 8-10 år, eller sådan noget, 12 år, eller sådan noget, ikke? Siger han. Det er hans konkrete forslag til, hvordan man kunne bringe Øst og Vest nærmere. Det vil sige, i Reagans egen tankegang var der ikke antydning af at tro på, at Berlinmuren kunne falde 2 år senere. Så det der igen, det der med sammenhængen og konteksten, når man piller noget ud af en historisk kilde. Det man kan gøre for at få de her ting frem, det er jo altså først og fremmest, vil jeg sige, at sætte sig ind i den meget nuancerede og fremragende litteratur, der findes om den kolde krigshistorie. Ikke så meget på dansk desværre, endnu i hvert fald. Noget findes der dog, men der er masser af engelsksprogede bøger, som er fremragende, som giver alle de her nuancer, og så ikke mindst jo for de østlige arkiver, at de kan fortælle os nu, få det ind. På nettet findes der glimrende sites, altså for eksempel det, der hedder Cold War International History Project. Det er baseret i USA på noget her Wilson Center, som publicerer nyfrigivende østlige kilder og også har arbejdspapirer og den slags ting op og links, og der kommer sådan til hele tiden, hver eneste uge er der, kommer der faktisk nyheder frem om nye ting om den kolde krig. Ikke? For eksempel, jeg kan nævne ret aktuelt, for ganske nylig, der kom det frem, at repræsentanter for Cuba og USA faktisk i årtier har ført tophemmelige forhandlinger med hinanden om åbning. Så det her, der er sket, at man vil etablere forbindelser nu, det har altså stået på lavere niveau, ikke? I mange, mange år. Ikke? Så er det nogle perioder, har det stået mere i stilstand, men der har faktisk været kontakter mellem Washington og Havana helt siden 60'erne i virkeligheden.
Poul, kan man sige noget om, hvad det er ved de kulturudvekslinger, der ligesom skaber grobund for, at der kommer mere forståelse mellem de to parter? Er det det, at man ligesom får set et menneskeligt ansigt og får nedbrudt et fjendebillede, eller er det det, man ligesom får forståelse for den situation? At, hvad vil du sige, som der var i de kulturudviklinger, som der var årsag til, at det ligesom kunne være med til at afspænde?
Ja, det er vel det, vi har talt om, altså at man får sat menneskelige ansigter på, og at den koldkrigspropaganda, som jo var ganske sort-hvid på begge sider, både i øst og i vest, bliver modvirket simpelthen og bliver nedbrudt gradvist. Ikke? Og det var jo noget, som Ronald Reagan selv bidrog til, da han, efter at han havde ført den der meget hårde linje fra 1981 til 83, så blev han selv klar over på et tidspunkt, at dels er den atombomber for farlig. Ikke? Han så den der film, der hedder The Day After, som var meget fremme i starten af 80'erne, som handlede om konsekvenserne af atomkrigen. Ikke? Og det var sådan virkelig med det der kaldes atomvinter, og hvor også kloden blev ubeboelig efter en atomkrig. Ikke? Der ved vi i dag, at Reagan var chokeret over filmen, ikke? Og besluttede sig så blandt andet derfor at gå ud og holde en tale, hvor han altså begyndte faktisk i starten af 1984, altså før Gorbachev kom til magten faktisk, at åbne op og sige, jamen altså tænk nu, hvis herre fru Smith og herre fru Ivanov, eller hvad det han kaldte dem, mødtes tværs over et spisebord, og så ville de jo ikke begynde at tale om balancen på atomvåben og mellemdistansraketter og sådan. Så ville de begynde at tale om, hvilke fælles problemer de havde med at begynde om deres børns børnehaver og deres arbejde og sygdom i familien og sådan nogle ting. Ikke? Og de havde virkelig dybest set havde russere og amerikanere jo fælles interesser, ikke? Almindelige mennesker, så det var bare de der store politikerne, der skulle komme overens. Ikke? Og det var jo interessant nye momenter, og det var en tankegang, der ikke var fremmed for lederne som sådan. Og der var jo nogle mekanismer i den kolde krig, som gjorde, at det var meget længe, før man nåede frem til det. Ja, der var mange årsager økonomiske, strategiske osv. Og prestigemæssige til, at den kolde krig varede så længe, som den gjorde. Og ikke mindst altså våbenkapløbet, som jo bare havde nærmest et selvstændigt liv helt tilbage fra 50'erne og frem. Pointen er sådan set, at der hele vejen under den kolde krig var en anden strømning, ikke? Hvor jeg også for eksempel sådan noget som atomvidenskabsmænd, ikke? Samarbejdet. Ikke? Altså, jeg var for nylig op på Niels Bohr Instituttet og talte med dem, og der var et par ældre fysikere der, som fortalte mig om, hvordan de havde haft glimrende samarbejde med sovjetiske atomvidenskabsmænd, altså på det civile niveau, altså civil atomforskning, ikke? Og simpelthen interesse for atomets natur og adfærd osv. Og selvfølgelig var der også noget militærinteresse. Der var sågar, hvis der var en af de her russere, som på et tidspunkt blev mistænkt, og måske også dømt for spionage på den tid. Men altså, på trods af de her, som selvfølgelig var noget, man skulle have i baghovedet, så var der altså en udveksling af informationer og viden og forskningsresultater på tværs af øst-vest, som også var med til et eller andet omfang at nedbryde mistilliden, den gensidige mistillid. Og der var det, der hed Pugwash-bevægelsen, som startede allerede i 1955 faktisk, hvor atomvidenskabsmænd gik sammen. Ikke? Det var egentlig på inspiration af Albert Einstein, som godt nok døde kort efter den der erklæring, der startede Pugwash-bevægelsen, blev startet. Men altså amerikanske og sovjetiske videnskabsmænd, som under det meste af den kolde krig faktisk samarbejdede, og som i 80'erne, da atomvåbenoprustningen og atomkrigen faktisk var en stor risiko, der advarede de jo kraftigt imod en fortsat eskalering af atomvåbenkapløbet. Og det var altså russiske, og det var amerikanske forskere, som i fællesskab også advarede og havde det her ur, hvor man satte viserne frem til 5:12. Ikke? Hvis ikke vi stanser atomkapløbet nu, så slår klokken i slag, og så risikerer vi altså den der atomvinter. Ikke? Og det her kontakt, det spillede altså en rolle op, og vi kan også se i dag, at Gorbachev og hans lederlag i midt-80'erne var påvirket af sine kontakter med vestlige politikere og med de her videnskabsfolk og også kulturpersonligheder, ikke? I Vesten. Og jo gradvist altså antog nogle af de vestlige værdier, altså det der med, man holdt op med at tale om arbejderklassens interesser, men taler om menneskehedens interesser, ikke? Menneskehedens interesser i at undgå en atomkrig for eksempel, ikke? Og i at nedtrappe konflikter og bruge færre ressourcer på våben og mere på uddannelse og kultur og videnskab, ikke? På den liste så er mere afgjort, at man kan sige, at kulturudvekslingen har spillet en væsentlig og i de sådan mere traditionelle fremstillinger overset rolle i den kolde krig, også for afviklingen af den kolde krig på den fredelige måde, det skete.
Skal vi snakke lidt om situationen,
ja,
i dag?
Ja, der tænker du på den aktuelle krise med Rusland, Ukraine og Vesten.
Ja, lige præcis.
Hvor man jo taler om nu, at der muligvis er en kold krig på vej, ikke? Eller måske allerede er en kold krig, eller en kold krig light, som nogen taler om. Altså, det vil jeg jo nok sige, at der kan man faktisk godt lære noget af det, vi har talt om her i dag. Jeg synes jo, der er en beklagelig tendens til, på begge sider, sådan set, både i øst og vest, at tale modsætningerne op og danne nye fjendebilleder af hinanden, ikke? Man kan altid diskutere, hvem der kom først, og hvem der har mest skyld osv., og det kan man have sin mening om. Men den der eskalation af både af propagandaen og af, også nu har det også en militær dimension. Vi har jo lige set de russiske efterretningsfly, som flyver tæt på Danmark, ikke? Og det bliver også rapporteret jo i medierne meget, og bliver så meget gjort til en dramatisk historie, ikke? Altså, og det mener jeg også, at medierne har et ansvar i virkeligheden for at ikke medvirke til at optrappe krisen. Fordi nu, hvis vi nu tager som eksempel dette med de her russiske efterretningsfly, som flyver tæt på Danmark og flyver i vejen for de civile fly og sådan noget. Hvis man så ser nøjere efter, ikke? Og det er noget, man så ikke hører om i TV-avisen eller i TV2-nyhederne, det er jo, at F-16-fly fra NATO har også fløjet i vejen for SAS-fly. Der var en episode sidste år, tror jeg, hvor det også skete. Det var altså vores egen militærfly, der fløj i vejen, ikke? Og fløj tæt på. Og omvendt så er der jo også masser af amerikanske og andre NATO-efterretningsfly, som flyver meget tæt på de baltiske og de russiske kyster og har tredoblet deres ansatte af efterretningsflyvninger i det sidste års tid. Så det er altså begge veje, det går, ikke? Det er ikke kun russerne, der flyver tæt på os. Det er også os, der flyver tættere på dem. Det er bare et eksempel på, hvordan man i medierne ofte tegner et billede af modstandere og af Putin, ikke? Som man også mener jeg faktisk, altså, hvis jeg var russer, kunne jeg aldrig drømme om at stemme på Putin selv. Men man kan også gøre skarn uret, altså Putin bliver demoniseret altså i utrolig grad, altså han bliver jo kaldt for den nye Stalin eller den nye Genghis Khan eller den nye Hitler, hvad som helst, ikke? Altså alt passerer i for sig, ikke? Og forleden hørte jeg en historikerkollega, som fortalte om, at man har en goebbelsk propaganda i de russiske medier, og det mener jeg altså er helt forskruet, ikke? Altså de kører bestemt propaganda i russiske medier i øjeblikket, men hvis man ser nærmere efter, så er meget af det, der foregår i vestlige tv-medier især, ikke? Det er som man lige så ensidigt bare den modsatte vej. Så der mener jeg, at der er nogle lektier at lære af, hvordan man kunne komme tættere på hinanden ved at for eksempel forstå lidt mere om, hvordan russerne ser på verden, og russiske tænketanke, som ikke er knyttet til Putin og magthaverne i Moskva, men som er uafhængige og som har et ganske virkelig nuanceret syn på den her konflikt, også om Ukraine. Så de støtter ikke Putin, og bliver kritisk over for ham, men de er altså langt mere nuancerede i synet på konflikten, end man er i mange vestlige medier, for der er også mange vestlige forskere, vil jeg sige.
Men jeg får også til at spørge dig, Paul, i forlængelse af det, at det ligesom er vigtigt, at man ligesom ikke maler sort-hvid fjendebilleder op på begge sider af konflikten. I den forbindelse, hvad mener du så om, at man ligesom sanktionerer fra henholdsvis russisk og vestlig side over for hinanden? Er det med til at køre konflikten op, eller hvad er dit syn på det?
Ja, altså det er det jo i det omfang. Det kan vi jo se, at først kommer Vesten med sanktioner mod Rusland, og så svarer Rusland med sanktioner mod Danmark for eksempel, ikke? Og nu kan vi ikke sælge vores øl, jeg tror, fordi der Carlsberg har tabt 10 milliarder, tror jeg det var, ikke? Og svineproducenterne kan ikke komme med deres svinekød osv. Så det er da klart, det betyder noget for den her optrapning. Også fordi man jo, tror jeg, fra Vestens side ikke rigtig har gjort sig klart, hvad man vil med de her sanktioner. Vil man have Putin og russerne til at ændre deres politikker over for Krim og Ukraine? Det tror jeg ikke, de gør. Altså, jeg tror, der er vigtigere ting end en økonomi for mange russere i virkeligheden. Ikke? Det er altså noget med national identitet, og det, at man nu mener, at Rusland har kommet lidt på fod igen, efter jo at være trykket helt ned i skide, kan man sige. Ikke bare under kommunismen, men også i 90'erne i virkeligheden, ikke? Hvor man jo antog den vestlige økonomiske kur, og hvor jo Rusland gik fallit i 98, ikke? Og det var jo efter, at man havde privatiseret og antaget de her Washington-konsensusregler om at skære drastisk ned på offentlige udgifter og priskontrol osv. Det betød jo, at alle priser steg enormt, og rublen og pensionister mistede deres pensionsformue på over natten, stod den, ikke? Og betød jo altså en kolossal stigning i overdødeligheden blandt russiske almindelige mennesker, pensionister og kvinder, børn osv. Så det var jo en vældig nedtur, man fik der. Så nu har man sådan rejst, blandt andet i kraft af de stigende oliepriser, har man rejst det igen nu, og vi vil ikke acceptere, at det, som man her betragter som en udvidelse af den vestlige sfære, ikke? Altså med NATO's og EU's udvidelse helt frem til de russiske grænser. Altså en organisation, som man ved, at Rusland aldrig kan blive medlem af. Det er jo ikke realistisk at forestille sig, at Rusland kan blive medlem af NATO eller EU nogensinde, vel? Så det vil sige, at man udvider og konsoliderer i virkeligheden jo koldkrigsstrukturerne, som NATO og EU på et eller andet omfang er. Dem udvider man helt frem til Ruslands grænser med inklusive Ukraine, som jo er Kiev er det sted, hvor Rusland blev grundlagt i 800-tallet. Ikke? Og der har altid været tætte kontakter mellem Rusland og Ukraine. Ukraine har aldrig været selvstændigt et land, bortset fra den 92 og frem. Ikke? Og de har selvfølgelig ret til deres selvstændighed osv., men det, at man nu taler om, og det gjorde man jo også før kuppet der i Kiev i februar, talte om, at Ukraine kunne blive medlem af NATO. Ikke? Det var altså en... Ja, for nu at citere den tidligere amerikanske forsvarsminister Robert Gates, han var forsvarsminister under George Bush, han har skrevet sine erindringer, at det at tale om, at Ukraine kunne blive medlem af NATO, det var en gigantisk provokation. Netop fordi Ukraine betyder noget særligt i russisk selvforståelse. Så der burde man finde frem til en måde at gøre Ukraine til et neutralt land, som ved sikkerhed var garanteret fra begge sider. Præcis sådan som Finland og Østrig for eksempel var under den kolde krig. Det accepterede alle jo. Og så kan man jo, sådan siger man jo ofte, at jamen altså, må Ukraine ikke have lov til selv at bestemme, hvilken sikkerhedspolitisk tilstilling de vil have. Jo, men der er også noget, der hedder selvpålagte begrænsninger. Det var der også under den kolde krig. Ikke? Og det var afspændingsfremmende i virkeligheden, ikke? At man havde sådan en neutral zone, hvor lande som Østrig og Finland og Sverige jo også, ikke? Var neutrale, og de var jo vestlige demokratier, som os andre, men de havde altså bare særlige sikkerhedspolitiske hensyn, og tog et vist hensyn til russernes interesser også. Ikke? Og uanset hvad man mener om Rusland, så har Rusland vel også nogle legitime sikkerhedsinteresser, ikke? Som der bør tages hensyn til. Og altså pointen her, der er afgørende, og det som man jo også enedes om i den her konference, jeg talte om, Helsinki Final Act i 75, det var jo, at europæisk sikkerhed er udelt, ikke? Altså, man må opnå sikkerhed sammen i virkeligheden, ikke? Og det har man måske forsømt efter den kolde krigs afslutning, hvor man ligesom, altså netop har udvidet de vestlige form for sikkerhedsorganisationer mod øst, og ligesom skubbet Rusland ud i periferien af Europa. Og man ser nu i dag, at altså Rusland også bevæger sig i retning af Kina og Indien måske, ikke? I stedet for at gøre Rusland til en del af Europa, ikke? Og løse problemerne sammen med Rusland, ikke? Gør man måske virkelig det, at man skubber Rusland længere væk fra sig. Ikke? Og uanset hvad, så er Rusland jo altså i hvert fald også et europæisk land, ikke? Altså europæisk kultur. Tchaikovsky talte vi om i starten. Ikke? Russisk musik og russisk litteratur og så videre er jo europæisk. Ikke? Og man glemmer tit, at Rusland altså er et europæisk land. Ikke? Og jeg mener, nu talte vi om det med at se på hinanden. De ligner jo også, ikke? Altså rent fysisk også. Ikke? Gorbachev, den store jo helt for mange i dag stadigvæk. Ikke? Han talte jo om, at det europæiske hus, ikke? At man må bygge Europas sikkerhed, både fra øst og fra vest. Ikke kun fra vest mod øst, men fra vest og øst. Og Rusland har også noget et eller andet at bidrage med, især hvis man integrerer Rusland i større grad i vesten. Og det har man ikke rigtig forsøgt i virkeligheden at gøre, efter min vurdering.
Hvad mener du så, at man sådan helt konkret kan gøre for ligesom at nedtrappe den konflikt, som der ligesom er mellem Rusland og Vesten?
Jamen altså, man kunne jo lægge et større pres på regeringen i Ukraine for at nedtrappe den her militære nedkæmpelse af oprørerne i Øst-Ukraine og tage den der aftale, Minsk-aftalen, mere alvorligt, ikke? Og det burde begge parter givetvis gøre, men altså, Kiev-regeringen er trods alt den stærkere part her, ikke? Altså den her federalisering af Ukraine, ikke? Så man gav Øst-Ukraine en større grad af selvstændighed. Det er det, man har krævet sådan set. Ikke? Og så samtidig med det garanterer, at Øst-Ukraine altså ikke bliver indlemmet i Rusland, ikke? Men bliver en autonom, eller hvad man nu vil kalde det, del af Ukraine, og som bliver altså inkluderet men også får en vis selvbestemmelse. Og så skulle det selvfølgelig være garanteret af både Vest og Øst, og aftalens overholdelse må så sikres af OSCE, som jo er efterfølgende organisationen for CSC, som jeg talte om, for Helsinki og så videre, men altså Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, som jo ikke er særlig godt finansieret, men som burde jo finansieres langt bedre og have mange flere ressourcer til, altså fredsovervågning og overvågning af valg og overvågning af grænserne simpelthen, ikke? Og så kunne man i givet fald, hvis man fik etableret en fast, nu er der etableret en våbenhvile i øjeblikket i Øst-Ukraine, men der kunne man jo forestille sig, at FN-styrker også kunne komme ind og overvåge en sådan våbenhviles overholdelse. Så kunne man måske håbe på et tidspunkt, at man fik en ny folkeafstemning på Krim, som var garanteret og accepteret af FN og overvåget, så den blev mere regulær end den sidste folkeafstemning var, som jo mere eller mindre var kontrolleret af Kreml givetvis, ikke? Så kunne man få sådan, og så kunne man ligesom få en legitimisering af Krim-situationen, ikke? Ligesom Kosovo jo blev det i sin tid på Balkan, ikke? Noget andet, man kunne gøre konkret for at nedbryde det her, nu taler man meget op om Baltikum, og Baltikum er truet af Estland, Letland, Litauen er jo nervøse, og det forstår man jo godt i deres historie til betragtning. Men der kunne man jo gøre en langt større indsats ved at netop genplacere OSCE-poster langs grænsen mellem Rusland og de baltiske lande. Ikke? I stedet for at pøse en masse F-16-jager over og flyve frem og tilbage der og over for grænserne, det kan man selvfølgelig også gøre. Jeg tror, at balterne har brug for at få deres nerver beroliget, og det kan de måske gøre for det. Men det er ikke nok, vel? Det er ikke kun militære skridt, man må også have nogle politiske skridt og få nogle neutrale observatører ind for at undgå, at en eller anden grænseprovokation eller grænsestridighed der kan jo i givet fald, når der er så meget militær involveret med øvelser på begge sider, så kunne det jo være med til at nedtrappe situationen og holde den inddæmmet. Og i det hele ideen om præventiv diplomati og et europæisk sikkerhedsråd under FN, som Gorbachev i øvrigt var med til at foreslå i sin tid, og også nogle vestlige sikkerhedsrådgiver, faktisk Scowcroft med andet. Det, sådan nogle idéer kunne tages op, ikke? Så nogle alternative konfliktløsningstanker frem for den her ensidige satsning på, når man nu opruster Putin, og så må vi også heller opruste militæret, ikke? Og sende flere F-16-fly og flere militære styrker ind i Baltikum for at svare. Den der militære tankegang, som hele tiden kører rundt, i stedet for at tænke i præventiv diplomati, fredelig konfliktløsning, observatører ind, og så diplomati, fordi det er altså det, der mangler. Det er farligt i den her situation, altså det der megafon-diplomati i stedet for det stille diplomati.
Så man får også til at sige i forlængelse af det, vi snakkede om i starten, at virkelig den personlige kontakt imellem de to parter, at det er noget, som der også kan rykke ved noget, og ligesom løsne op i virkeligheden.
Ja, altså jo flere kontakter personligt, jo bedre. Derfor mener jeg også, at det ikke er særlig begavet, at man har udelukket Rusland fra forskellige internationale fora. Altså, diplomati handler netop om at tale med dem, man er uenig med. Hvis man kun taler med det, man er enig med i forvejen, den vestlige familie, det har ikke så meget mening. Man skal netop tale med dem, man gerne vil overbevise og påvirke. Så derfor så mener jeg, at den her afbrydelse af kontakterne, det er helt forfejlet. Man skal gøre det modsatte. Man skal intensivere dem.
Ja, det er lidt mere på et højt niveau. Hvad med på græsrodsniveau, som vi også talte lidt om i starten?
Ja.
Er det tiltaget i styrke, det her kulturudvikling, siden murens fald?
Ja, det er det nok et vist omfang, for der er ikke de der barriere, formelle barriere, som der var under den kolde krig, under jernsættet. Men jeg vil da også sige, at der kunne man da sagtens få mere udveksling, end der er. Altså, det er jo meget, meget lidt, vi virkelig kender til det russiske samfund. Vi hører meget lidt om det, og der kunne man sagtens forestille sig, at man etablerede flere udvekslingsaftaler med russiske kunstnere og russiske intellektuelle, russiske alle mulige interesseorganisationer osv. Og nu kan man sige, at Rusland er ikke sådan noget specielt turistvenligt land som sådan, vel, men man kan også forestille sig, at folk tog på ferie i Rusland, altså i langt højere grad. Altså St. Petersburg er jo en fantastisk by, ikke? Kunne man også opfordre folk til at rejse til St. Petersburg, til Moskva, er jo også en interessant by at besøge, og Kiev for sådan en sags skyld også, ikke? Og andre, der kunne man godt ønske sig, at flere i Vesten fik personligt kendskab til russere. Og russere er jo utroligt varme mennesker og gæstfri osv., og relativt let at komme ind på livet af. Så der tror jeg, at mange af dem ville få måske nedbrudt nogle af de der fjendebilleder ved at rejse derover simpelthen. Så det kan man kun opfordre til.
Mangler der også det, at det ligesom er russere, der rejser til Vesten så?
Ja, altså det er der mange, der gør, men det er jo desværre de nyrige eliter, ikke, som jo har råd til det. Der har så været desværre ikke så mange almindelige russere, der har så meget råd til at rejse til Vesten. hvis man nu fik det økonomiske samarbejde, det har vi ikke snakket så meget med, altså det økonomiske samarbejde, det var det med sanktionerne, ikke? Det er jo også ødelæggende for samkvemmet, ikke? Altså, og det er også interessant, at når man taler om forretningsfolk i Danmark, ikke? Altså jeg har talt med folk fra Arla og fra andre steder, de er jo altså rigtig sure over det her, ikke? At det ødelægger jo forretningerne for dem, ikke? Og med varer, der følger jo også indflydelse og kultur, ikke? Altså tænk på sådan noget som Coca-Cola, ikke? Altså som jo den amerikanske livsstil, ikke? Som jo også blev eksporteret i vist omfang til Østblokken i sin tid, ikke? Og med varer følger også kultur og værdier, ikke? Så den der vareudveksling og økonomisk udveksling er i høj grad også med til at nedbryde skellene.
Programmet var tilrettelagt af Claus Bo Bjerglund Andersen og Thor Eiken Mulvad.